Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE. Saudos de Íñigo Landa. 10 minutos ata una para, como facemos cada xornada, abrir una fiesta e botar una ollada a actualidade da nosa bisbarra da Barbanza e da Ría de Muros Noia, que ten una nova destacada. Despois contoche alguna máis das que se está previsto produzan nesta xornada. Vencellada unha delas, por certo, cooperativo desenrolado pola Audico este pasado martes en Boiro, e a detención de varias persoas que hoxe poderían pasar a disposición xudicial vencelladas a ese alixo de cocaína comisado en Corcubión, en Camariñas, perdón, este pasado verán. En fin, agora vou cos detalles dese operativo, dese paso a disposición xudicial dos detidos, porque agora, sen deixar actualidade xudicial, imos buscar unha nova que soubemos nestas últimas horas, e é que o xulgado de instrucción número 2 de Noia citou a declarar para o vindeiro 1 de febreiro como investigada na persoa do seu representante legal a empresa Tungsten Sandfins, concesionaria da mina de Sandfins en Lousame, nun procedimento que se segue pola presunta comisión de delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente. Xoán Evas, voceiro de Ecoloxistas en Acción. Xoán, que tal? Moi bo día. Unha cita que imagino que, unha citación que esperaba desde dentro dese proceso judicial, que se abriu nos xulgados de Noia por denuncia, entre outros, de Ecoloxistas en Acción, ademais das confrarías de Noia e Portosín.
Sí, a ver, en efecto, o ano pasado foron de feito as confrarías, a confraría de Noia e de Portosín, que presentaran denuncia unha vez que se constatara pues esa continuidade das verteduras con altas concentracións de metais pesados. Estamos falando de cadmio, cobre e zinc, que aparecen augas abaixo da mina, no caso do cadmio incluso en concentracións 100 veces por riba do máximo legal permitido pola legislación. As cofradías presentaron informes, presentaron un informe do CSIC, que tamén se fixera público, e por outra parte o xulgado tamén encomendou a tarefa de ao Seprona, da Guardia Civil, de Policía Judicial, e tamén elaborou un informe que se achegou ao sumario, ás diligencias este mes de xaneiro, e que, en todo caso, todos os indicios apuntan a ese problema continuado, e presuntamente teria un carácter delitivo, e por eso se chama a declarar o representante desta empresa mineira.
Dentro dun procedimento xudicial que veremos en que remata, iso será ao longo do tempo, pero ides aproveitar esa data do 1 de febreiro, Xoán, para convocar unha concentración diante dos xulgados de Noia.
Sí, porque realmente, hai situación, ¿no? Ainda vivimos estas semanas que, bueno, acaban produciéndose por accidentes. Neste caso, é unha situación que leva ocurrindo moitísimo tempo, e que, ademais, ten unha solución relativamente simple desde o punto de vista técnico. Hai minas moi similares noutras partes do mundo, e cando están sen actividade, o que se fai é selar esas entradas e saídas de agua para minimizar, polo menos, ou evitar completamente, ser posible, os vertidos. Eso é algo que se leva pedindo, tanto desde as cofradías como das entidades ecologistas, pois xa vai para 8 anos, polo menos. Digamos, sempre con caso omiso, por eso nos queremos poñer sobre a mesa. Non é só un tema de xustiza ambiental, senón que é un tema de remediar dunha vez un problema que é continuo e que non ten por que estar acontecendo, cando precisamente non temos que cuidar a ría, temos que cuidar o medio para que estas cousas, que son perfectamente evitables, pues non representen un problema, un dano, un risco.
De feito, solicitades que o propio xulgado sexa quen impoña medidas cautelares á propia xudicataria, como sería o selado e a reinundación da mina.
Exacto. A Xunta, lembremos, en febreiro do ano pasado, de unha autorización para baleirar todas as plantas inundadas da mina. Isto, o único que faría, por eso houve tanta movilización o ano pasado, é empeorar e agravar a situación, e nós o que pretendemos é que precisamente se reinunden as plantas que non están inundadas, o que fará que non se sigan xerando, polo menos que a mesma intensidade, esas drenaxes ácidas que son as que fan que os metais que están na rocha pues acaben pasando a auga, da auga ao río, e do río finalmente a ría, que está a 7 kilómetros da mina.
Pero aquí, en principio, falta un proceso en medio dentro desa autorización da Xunta, que era a depuración desas augas.
Claro, eso nunca aconteceu. Nos tamén xa é algo que levábamos dicindo 8 anos, que a empresa nunca pretendeu facer un tratamento efectivo das augas, e de feito no mes de decembro apareceu e saiu tamén nos medios unha proposta de sanción de Augas de Galicia de 180.000 euros contra bueno, a empresa, precisamente porque sigue habendo esa contaminación, como non xa tiñemos dito desde un principio que iba a seguir acontecendo. Esa planta de tratamento era un bluff, é algo que nunca se chegou a construir, no caso de que se acabara construindo, non pasaría dunha maqueta, digamos, sin ningún tipo de operatividade real a efectos de tratar o volumen de agua que pretendía inverter, e que lembro iba a implicar duplicar o caudal do río durante boa parte do ano, xa máis da metade do río sería invertido.
Augas de Galicia ameazou, e con isto rematamos, Xoán, coa cancelación da concesión en caso do incumprimento. Eu non sei ese procedimento, se tedes constancia de que segue aberto ou está xa pechado.
Ese procedimento sigue aberto, non hai unha resolución, pero efectivamente iniciouse, o trámite para que, de feito, iniciouse, creo que en outubro do ano pasado, o sea, sete meses despois de que se outorgara esa autorización de vertido, que unha vez máis va a entender que non se tiña que ter outorgado. De todas formas, contrasta tamén aí un pouco a posición da Xunta, porque hai hai varios contenciosos abertos contra a resolución de vertidos. Neses contenciosos, tanto as cofradías como as entidades ecologistas pedíamos que, como medida cautelar, non se puidera executar ese vertido, e a Xunta sempre supuxo, a través dos seus letrados, a esa medida cautelar. O que, digamos, contrasta con que agora lle vai a quitar a autorización de vertido, e, en todo caso, medida que nos aplaudiríamos cando chegue, porque era xusta e necesaria.
Xoán Evas, voceiro de Ecoloxistas en Acción. Xoán, graciñas por explicar, como sempre tamén, o que está a acontecer arredor deste proceso judicial, que xa veremos en que remata. Moitísimas grazas, unha aperta, Xoán.
A vos, bons días.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
3 minutos para la 1 del mediodía. Voy ya con esa noticia que os comentaba hace un momentito en el arranque de este tramo de Herrera en COPE de las Rías, y es que 6 de los 7 detenidos por el alijo de cocaína decomisado este pasado verano en un pesquero en el puerto de Camariñas está previsto que pasen hoy a disposición judicial tras las detenciones practicadas este pasado martes en 3 puntos de la geografía española: en la provincia de Vizcaya, en la localidad de Portugalete, también en Madrid y, como ya os contamos en su momento, en Boiro. En esta última localidad fueron varias las detenciones practicadas. Una de ellas, según publican los compañeros de Diario de Arousa, un vecino natural de Escarabote, pero residente en el casco urbano de Boiro. Se produjeron entradas y registros en una vivienda de la céntrica Rúa Dereitos Humanos y en una casa de la aldea de Ferreiros, en la parroquia de Cespón. Al parecer no se localizó droga en esos registros, pero según esta información de los compañeros de Diario de Arousa, sí que se habrían decomisado unos 20.000 euros en efectivo. De todas formas, todo está pendiente de ese paso a disposición judicial de 6 de los 7 detenidos, algunos de ellos, sin especificar cuántos, podrían tratarse al menos 2 en la localidad de Boiro este pasado martes. Vamos a terminar con musiquita y de la buena. Algunos de vosotros seguro que habéis identificado ya a esta fenomenal banda muradana de Rapans, que acaban de presentar el vídeo del adelanto de su tercer disco. Lleva por título Blaster Waiting for You. Y el vídeo es una pasada. Se grabó este pasado verano con más de 400 extras participando en el casco urbano y en el puerto de Muros. El vídeo ha quedado chulísimo y la canción, perdón por la expresión, pero lo va a petar. Bueno, si podéis echarle un vistazo, a lo dicho, ya está en YouTube este adelanto del tercer disco de The Rapans, Blaster Waiting for You, en un vídeo en el que han querido rendir homenaje a todas las mujeres que han perdido a sus parejas en la mar. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.